Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waxaan noo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin wafinimo isniin ah oo ay talaado soo galayso taariikhduna ay ku asteysan tahay 11ka bisha December sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheero dhan Allah uu naxariistay waxa qaraax gaari oo watay lagu xiray u geeriyooday wariye ka tirsana telefishinka kalsan lagana magacaabay Maxamed Ibrahim Maxamed kaasi oo ku dhintay suuqa nawaaxiga suuqa kalluunka ee degmada Wadajir Allah uu naxariistay waxa la tilmaamay wariyaha in uu xilligaasi ka rawaxay shaqo kuna sii jeeday gurigiisa marxuumka ayaa la sheegay in uu ku dhintay halka uu qaraaxa ku qabsaday waxana qaraxaasi uu ka haleelay qaybaha sare ee jirka sida ay xaqiijiyeen dadkii ka agdhowaa xilliga uu ku sugnaad waa dadka ka agdhow goobta qaraxa uu ku haleelay wariyaha ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir qaraxan ayaa waxaa la sheegay in lagu xiray qaybta dambe ee gaarigiisa darawalka waxaana taasi ay sababtay in uu qaraxa uu ka haleelo qaybaha sare ee jirkiisa wariyaasha Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay ugu yaraan beegsiga ka dhanka ah markii loo eego sanadihii la soo dhaafay uu ahaa waxyaabaha lagu xiray gawaarida ee qaraxyada inta badan dhaliya wariyahan ayaana la tilmaamay inuu ka mid ahaa ama ahaa wariyaasha ka hawlgala telefishinka karsan kuwooda ugu wanaagsan hore waxa ugu soo shaqeeyay sidoo kale telefishina kale uu ka mid ahaa telefishinka Royal Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga madaxweynaha ayaa halkaasi kaga qayb galaya shir degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ku midoobay ururka iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka warbixinayay safarka madaxweynaha ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in safarkan uu salka ku hayo arrimaha ka soo kordhay magaalada barakeysan ee Al-Qudus iyo sida dalalka muslimiinta ay ugu go'an tahay sidii go'aan midaysan ay ugu qaadan lahaayeen arrinta haatan taagan iyo go'aankii madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ee ku aadanaa in Qudus uu aqoonsado caasimadda waddanka Israa'il agaasimaha waxa uu sheegay in shirka uu bilaabanayo maalinta Arbacada ah iyadoona la filayo in ay ka soo qayb galaan madax iyo wufud ka socota 57 dowladood oo xubno ka ah ururka iskaashiga Islaamka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dhigbada u taagay ururka iskaashiga Islaamka sidaasi daraadeedna waxaa lagama maarmaan ah in aan kaalinteena ka qaadano go'aanka gaarista arrimaha nagu xeeran ama ku soo kordhay dalalkan ayuu yiri agaasimaha warfaafinta sidoo kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada waxa uu sheegay in talaabooyin ay daba socoto bayaankii ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu taageerayay xuquuqda dowladnimo ee dalka dadka reer Falastiin iyo sidoo kale in magaalada Qudus ay tahay mid qiimo gaar ah u leh dunida Islaamka ayuu sheegay in halkaasi ay qayb ka noqon doonto waxyaabaha uu ka hadli doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer wararka naga soo gaaraya galbeedka degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in sagaal gaari oo ka baxday gudaha magaaladaasi kuna jeeday qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bakool iyo qaybo ka mid ah Hiiraan lagu gubay meel qiyaastii 20 kilomitir u jirta degmada Baladweyne gudoomiyaha guddiga ammaanka ee gobolka Hiiraan waxa uu sheegay ama uu ku eedeeyay falkaasi inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab asigoo la hadlay idaacadda V O E ayuu tilmaamay in aanu garanaynin sababta ka dambeysa in gaadiid ganacsi la gubo waxaana tilmaamay gaadiidkan qaar ka mid ah in laga lahaa gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur. Al-Shabaab wali dhinacooda wax wara kama soo bixin oo ku aadan eedeynta loo jeedinaya ee ah inay ka dambeeyeen gubista sagaal gaari oo ahaa nooca xamuulka kuwaasi oo ganacsiyo kala duwan u siday qaybo ka mid ah degmooyinka Bakool iyo gobolkaasi Hiiraan. Wixii warar ee kusoo kordhana wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii aan la hawoodala laga helo. Wararka naga soo gaarayay magaalada Cabud waaqee gobolka Galgaduudna waxa ay sheegayaan in hal ruux uu ku geeriyooday, laba kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii goob shidaalka lagu iibiyey bartamaha magaalada dab uu ka kacay. Dadka lahaa milkiyadda goobta gubatay waxa ay sheegeen in dabka uu ka dhashay koronto, sida ay tilmaameen, inkastoo warar intaasi ka badan weli aan laga helin ama ka faafaasan goobtaasi ama magaaladaasi. Maamulka waa ay ka gaabsadeen in arrintan ay ka hadlaan, iyadoo sidoo kalena muddooyinkii dambe la tilmaamayay in magaaladu ay samaynaysay sarakac dhinaca ganacsiga ah. Dowladda Maraykanka oo qayb ka ah dowladaha gacanta ka siiya dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha la xiriira dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaabna waxa ay sheegeen in ay kordhin doonaan weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay fulinayaan diyaaradahooda gudaha dalka Soomaaliya. Baatingoobka ayaa sheegay in ay sii wadayso dagaalka ka dhanka ah Islaamiyiinta Soomaaliya labada sano ee soo socota. Qorshaha howlgalkan oo la saxiixay bishii Oktoobar ayaa waxaa wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ay doonaysaa in ay ka awood saarto. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa awood u leh in ay joojiso weerarka lagu qaadayo meelaha ka baxsan Maraykanka. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa doonaysa in haddii qorshahani la saxiixo uu noqon doono mid sii kordhiya weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab labada sano ee soo aadan, iyadoo la filayo ama ay Maraykanku qorsheynayaan in weeraro ka badan kuwii hore ay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Maraykanka ayaa haatan lagu eedeeyaa in inta badan weerarada ay ka fulinayso qaybo ka mid ah Soomaaliya ay waxyeelo baahi ka soo gaarto dadka rayidka, iyadoo arrintan ay sii xoojinayso dhibaatooyin la sheegay in inta badan ay la kulmaan shacabka Soomaalida ee ku sugan goobaha la tuhunsan yahay inay fariisiin ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab ee kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Warkii oo aad fiidnimadan ka dhagaysanayseenna qayaabta aynu jecelnahay radio Wardheer waa naga inta. Aniga Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.